Eşleyer Azatlık Radyosu. Akşamımız hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Şu 2025 yılın 7. noyabrı hepdenin anı günü. Efirde haberler günlüğü. Şugünkü programımızda Washington samitinde Trump bilen Merkezi Aziya yurtları mühim minerallar boyunca ılalaşığa geldi. Qarı Mayib Enatasının pensiyasına yaşayan ya da onları devlet penahanasına tavşırayan maşallar göz görtülü köpelyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar dinləyirsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden odol tədelikler dinlən. Onları bilen sizi min Səhra tanış edyərin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Merkez Aziyanın 5 liderini bir yere cemlen duşuğunda ve akşamlık naharında Washington'un sebitteki təsirini arttırmağı maksat edinyen bir neçe suda, diplomatik ve mineral ılalışıklarını ilan etdi. Aktamda uzun stolun başında ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio ve Vice Prezidenti J.D. Vance'nın yanında oturan Trump, Birleşen Ştatların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güçlendirmeye ırarlıdığını aytdı. Qazaqstanın, Qırğızstanın, Tajikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın prezidentleri bolsa katnaşıkların täze dövrünü qow qarşı aldılar. Qıynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu sebiti düýbünden üstün düşürdüler deyip Trump aytdı. Men bu sebitin ähmiýetini düşünýärin ýöne köp adam muny bilmeýär deyip ol sözüne goşdy. Aşamlyk naharından öň Qazaqstan öz yurdunda yerleşýän dünýäde iň uly ulanylmadyk wolfram kändlerinin birini özleşdirmek üçin Birleşen Ştatlar bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çäginde uly mineral ılalaşygyny ilan etdi. Evropa bileleşigi Gürcistan'a demokratik özgörtmelerden iýde çekilmekde tanqitlandan bary ýogy 2 gün soň ýurdun baş prokuraturasy öňde barjy oppozisiýa syýasatçylaryna şol sanda tussuk edilen öňkü prezident Mikhail Saakashvili'ye garşy bir näçe jinayet işini gozdy. Baş prokuror Georgi Gvarakidze 6 noýabrda geçirilen brifingde sabotaj, döwlete garşy düşmançylykly hereketlere ýardam bermek we hökümeti agdarmaga çağırışlar ýaly ayıplamaları ilan etdi. Avropa Birleşiginin giňemek boyunça komissarı Marta Kos 4 noyabrda yıllık hasabaty hödürlendi. Gürcistan'ın Avropa Birleşigine koşulmak uğrundaki öňe gidişligine tanqidi baha verdi ve onu Kavkaz yurduna agzalığı dine nominal taydan dalaşar edip koyun demokratik yörülgölerden çınlaka iyide çekilmekte ayıpladı. 2012 yıldan beri hakimiyet başında saklanyan Gürcü Arzu Partiyası Kos'un sözlerini reddedip Brüsseli yurdun içerki işlerine katışmakta ayıpladı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 7 noyabrda Vengriya'nın premier-ministri Viktor Orban'ı Aktam'da karşılayarka iki taraftan hem köp mehirlilik görküzüler. Yönü olur gün ortağınlık naharına oturanlarında köp sanlı meseleler hem ara alınıp maslahatlaşılar. İki lider ideologiya ve retorika bağıtta uzak vaqtlap ılalaşsa da Rus nevitinin importi meselesinde siyasat çılığının kapma karşı taraflarında duruyarlar. Bu aralıkta Orban'ın Budapeşte geçirilecek samitte Trump'ı ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i kabul etmeyi baradaki meylnamaları nemelim vaqta çenli iyide süyüşürüldü. Orban'ın Washington'da kazanmağı maksat edinyen zatlarının sanığında Rus nevitinin sevdasını çeklendirmek baradaki ABŞ'nın çärelerinden azat bolmak iň ýokurky orunda yerleşýär. Türkmenistan 5 noyabrda Owanstanyň ýer titreme zerarly ejir çeken ilatyna insanperwerlik kömegini iýiberdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 6 noyabrda çap eden habarynda kömegin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr-sahabat gaznasy tarapyndan iýiberlendigini aýtdy. Dogonluk Owan halkyna ilkinji nowbatda Owanstanyň ýer titremede ejir çeken çağalaryna we ýaşaýjylaryna nanın adından insanperverlik kömegini iýbermegin wajypdygyny aýdyp Gurbanuly Berdimuhammedow bu babatda gaznanyň vitse prezidenti Oguljahan Atabaýewa hemde hasapçysy Yelena Chernowa degişli tawşyrykları berdi diýip TDH belleýär. Habarda insanperverlik kömegi hökmünde mätäş çağalara gerek bolan däri dermanlaryň, azyk we iýmitiň, egin eşik önümleriniň durmuşda zerur bolan beýleki önümleriň iýberlendigi aýdylýar. Owanstanyň Mirgadygynda bolan yer titremede 6 noyabrda maglumatlara göre 30 olay adam öldü ve 1000 olay adam yaralandı.